Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në edicionin e orës 21 të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veç tjerash do të dëgjoni. Studentë dhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë protestuar në Prishtinë duke kërkuar dorëheqjen e rektorit të UPS. Kryeministri ka kërkuar nga organet kompetente nivel të lartë të përgjegjësisë. Kuvendi dhe subjektet politike kanë dështuar në reformën zgjedhore, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Nuk ka mos marveshje lidhur me ligjen për mbrojtjen nga ndotja akustike, thonë qeverinë e Kosovës dhe bashkësin islame të Kosovës. Qeveria thotë se nuk do të kursej për renovimin e stadiumit Adem Jashari në qytetin e Mitrovicës. Presidenti Palestinës thotë se mbështeti dhe në largimit të forcave izraelite nga bregu perëndimor, nëse NATO-ja zbarkon në këtë rajon për të garantuar siguri. Izraeli ofron Turqisë 20 milion dollar kompensim për viktimat e flotës në Gaza. Për këto dhe temat e tjera që ndroni pranë valve tona, nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se kabineti i tij nuk do të kursej për renovimin e stadiumit Adem Jashari në qytetin e Mitrovicës, në të cilin po punohet për ta bërë gati për ndeshjet miqësore ndërkombëtare. Gjatë vizitës që i bëri punëve në këtë stadium, shefi i qeverisë ka thënë se shpreson se punët do të nxjerrin një stadium bashkëkohor, i cili është në përputhje me standardet e kërkuara të FIFA-s dhe UEFA-s. Stadiumi pritet të inaugurohet në pranverë. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ram Buja thotë se gjërat kanë ecur përpara drejt zgjidhjes së krizës në Universitetin e Prishtinës, por se ato nuk janë të mjaftueshme. Kështu e ka përshkruar ai situatën e krijuar në Universitetin Hasan Prishtina pas protestave të studentëve gjatë një mbledhjeje me Komisionin Parlamentar për Arsim. Ministri Buja ka bërë të ditur se tashmë është themeluar Komisioni Profesional Vlerësues në kuadër të Senatit dhe se brenda një periudhe prej 45 ditëve prej kohës së aktivizimit, ky mekanizëm do të dalë me raport në bazë të cilave do të veprohet me tutje. Deputetët e Kuvendit të Kosovës do të debatojnë të njëjtën për zhvillimet e fundit në Universitetin e Prishtinës. Kjo gjohë vendos në mbledhjen e sotme të kryesisë së Kuvendit pas miratimit të kërkesës që kishte paraqitur grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thuhet në njoftimin e dërguar pas mbledhjes së këtij trupi të hënë në Prishtinë. Klinika Universitare e Kosovës bën të ditur se po rrezikohen jetët e pacientëve në këtë spital për shkak të mungesës së barnave dhe materialit shpenzues, për çfarë bordi ekzekutiv i drejtorëve ka vendosur të bëjë blerje emergjente. Presidenti i Palestinës Mahmud Abbas ka thënë se mbështeti idenë largimit 5 vjeçar të forcave izraelite të rendit dhe kolonive izraelite nga bregu perëndimor, nëse NATO-ja zbarkon në këtë rajon për të garantuar siguri. Gjatë një interviste dhënë The New York Times, Abbas ka thënë se forcat e NATO-s mund të zbarkojnë përgjatë tërë territorit palestinez në bregun perëndimor dhe se këto forca mund të stacionohen edhe në kufirin lindor dhe perëndimor të Palestinës. Abbas insiston që çfarëdo marrëveshje pacore mes Palestinës dhe Izraelit do të nënkuptonte largimin e izraelitëve nga pregu perëndimor 3 vjet pas nënshkrimit të paktit eventual. Izraeli ndërkaq kundërshton këtë propozim. Në Moskë është arrestuar një student pas vrasjes së një police dhe një mësuesi të shkollës, ku kishte marrë peng mbi 20 student të hënën para dite. Policia njofton se të gjithë pengjet janë liruar. I dyshuari kishte ngujuar veten bashkë me pengjet brenda një klase mësimi, para se të hapte zjarr nga dritarja në drejtim të policisë, të cilët ndërhyjn foreshëm për të kthyer situatën në kontroll. Ministri i Punëve të Jashtme të Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka thënë sot se është rëndësishme që dyert e Bashkimit Evropian të mbesin të hapura për Turqinë. Ai ka bërë thirrje edhe që të hapen dy kapituj të ri të negociatave për parafrimin e Turqisë me Bashkimin Evropian. Steinmeier është takuar të hënë me homologun e tij turk Ahmet Davutoglu, kurse pas takimit ka thënë se Brukseli duhet të hap kapituj që ndërlidhen me drejtsinë dhe të drejtat e njerëzit. Kjo do të mundsonte sipas tij negociata serioze për atë se çfarë gjendje është momentalisht në Turqi. Një fraksion i rëndësishëm i lëvizjes antiqeveritare protestuese në Ukrainë është pajtuar që të lirojë territorin e okupuar në Kiev në këmbim të lirimit të aktivistëve të burgosur, raportojnë mediat lokale. Liderët e të ashtu quajturit sektorit të djathtë dhe të veteranëve të luftës kanë dhënë këtë sinjal pas diskutimeve me zyrtarët e Ministrisë së Brendshme. Sipas medieve lokale, protestuesit do të lirojnë rrugën Hrushevski dhe ndërtesën administrative të qytetit të Kievit. Në këmbim, forcat e rendit premtuan se do të lirojnë nga burgu 100 aktivistë deri të premten. Izraeli ka ofruar Turqisë 20 milion dollar si kompenzim për familjet e të vrarëve dhe të lënduarve gjatë pastisjes së anijes që po bartë ndihmën në Gaza në vitin 2010, shkruan gazeta Haaretz të hënën. Turqia ende nuk është përgjigjur për këtë ofertë të Izraelit. Ministria turke e punëve të jashtme thotë se bisedimet me palën izraelite janë duke vazhduar dhe se ka zhvillime pozitive në saj të negociatave për kompensim. Komandot izraelit kishin vrarë nën shtetas turk gjatë bastisjes në flotë, e cila po mundohej të thyej bllokadën që Izraeli vendosi Gazas në maj të vitit 2010. Dham lajmet, un jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
E vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura, ka vazhduar edhe sot protesta studentëve të Universitetit të Prishtinës. Protestuesve janë bashkuar dhe një numër i konsiderueshëm i qytetarëve. Ata kanë kërkuar dorëheqjen e rektorit Ibrahim Gashi, nga ana tjetër kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga organet përkatëse në Universitetin e Prishtinës të dëshmojnë nivel të lartë të përgjegjësisë dhe të angazhohen për të zgjidhur situatën e krijuar. Më shumë hollësi sjell Luljeta Krasniqi.
Student, përfaqësues të shoqërisë civile e qytetar i janë bashkuar protestës së studentëve të cilët po kërkojnë dorëheqjen e rektorit Ibrahim Gashi dhe iniciimin e hetimeve në lidhje me kishpërdorimet e deritanishme në këtë institucion. Protesta të hënën ka filluar para rektoratit të UP-s, ndërkohë student përmes një marshi të organizuar nga grupi i studentëve kanë marshuar rrugën nga qendra e studentëve deri në ndërtesën e rektoratit ku ju janë bashkangjitur protestuesve. Studentët janë penguar nga policia e Kosovës për të hyrë brenda e oborrit të këtij institucioni. Megjithatë, barikada e krijuar nga policia e Kosovës për para hyrjes së ndërtesës, nga protestuesit është thyer dhe studentët protestues kanë kaluar në oborrin e rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Leonard Miftaraj, student i cili është drejtuar protestuesve, thotë se nuk mund të ketë arsim cilësor derisa në kryet Universitetit të Prishtinës është rektori Ibrahim Gashi, i cili është graduar në titullin doktor shkence në mënyrë të falsifikuar.
Nuk mund të kemi universitet për derisa universiteti është pjesë e çdo pazari politik. Atyre që sugjitet vetë në ministri, atëri pi drejt e rektorat.
Në anën tjetër, përfaqësuesi i shoqërisë civile Avni Zogjani konsideron se protesta e studentëve është me plot të drejtë dhe sipas tij Universiteti i Prishtinës është bërë fytyra e turpit në shoqërinë kosovare.
Dorëheqja e rektorit, edhe kur dova jo, nuk e marrë punën. Universiteti Prishtinës duhet të transformohet rrënsisht. Ka një institucion masiv i prodhimit të diplomave, UP duhet të kthehet në një qendër shumë më të vogël të shkencës, vetëm për shkencën. Pari hap që kërkohet në këtë rrugë është heqja fizike e juridike e pushtetit të qeverisë mbi të. Duhet ndalur sa më parë praktikën e ministrave e këshilltarëve profesor.
Në mbështetje të studentëve ka dalë edhe profesori Universitetit të Prishtinës Rashid Ali Demaj, i cili theksoi se universiteti është katruar nga njerëz jo profesionist dhe se aktualisht është në një gjendje jashtëzakonisht të rëndë.
Ky rektor jo si duhet të shkojë në shtëpi, por drejt në burg.
I kontaktuan nga Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi Universitetit të Prishtinës Labinot Hajdari, ka thënë se rektori nuk do të japë dorëheqje, pasi që si shtekson ai, këtë po e kërkon një numër i vogël i studentëve.
Rektori Gashi nuk e ka ndërmend që japë dorëheqje, për shkak se nuk e ka ndërmend të dorëzohet para një grupi prej 100 studentëve kur po ja ka rreth 60,000 studentë.
Këshilli drejtues i Universitetit të Prishtinës ka nisur tani më procedurat për adresimin e përgjegjësisë eventuale për të gjitha nivelet dhe për të gjitha shkeljet e pretenduara. Të hënën edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi përmes llogarisë së tij në Facebook ka kërkuar nga organet përkatëse të Universitetit të Prishtinës të dëshmojnë nivel të lartë të përgjegjësisë dhe të angazhohen për të zgjidhur situatën e krijuar në UP. Ndryshe, Ibrahim Gashi në korrik të vitit 2012 u zgjat rektori Universitetit të Prishtinës për një mandat 4 vjeçar për periudhën 1 tetor 2012-1 tetor 2016. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kuvendi dhe subjektet politike kanë dështuar në reformën zgjedhore, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, kuvendi ka arritur pajtimin që të bëhen disa ndryshime kozmetike në ligjin aktual për zgjedhjet qendrore, por kjo as përse afërmi nuk ka të bëjë me reformën që është synuar para 3 vjetësh. Kronika në vijim vjen nga Zjadin Gashi.
Reforma zgjadhore e ka humbur kuptimin, thonë njohës të proceseve zgjadhore në Kosovë. Si pas tyre, aktualisht kuvendi Kosovës dhe subjektet politike po bëjnë në një amandamentim të ligjit ekzistues, kurse fjala reform ka mbetur vetëm si simbolike një pune të nisur tashi 3 vjet. Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se kuvendi nuk ka miratuar në fakt vazhdimin apo përfundimin e reformës, por ka miratuar procedurën e plotësim ndryshimit të ligjit aktual për zgjedhjet qendrore.
Jo, realisht më nuk ka të bëj fare me reformë, do më janë pajtuar pëthuaj se edhe deputetat ditë, por edhe klasa politike që nuk mund të flasin për reformë, por edhe ideja që të kemi vetëm plotësim ndryshim të legislacionit aktuale, sot atë të më thonë që më reforma nuk ekziston, është qenuar dhe nuk ka pasur një vullnet politik për ta reformuar legislacionin, që më pas do të reformonte, do të reflektonte edhe në reformimin edhe të sistemin zyrtar Kosovë.
Ndërkohë edhe analisti Leon Malazogu thotë se tani më nuk ka kohë që Kosova të bëjë reformat e kërkuara zgjadhore, kurse i shesi të shpenzuara së koti 3 vjet në lidhje me paralajmërimin e përmbylljes së këtij procesi të cilësuar si reformues. Ai thot pashtu se reforma zgjadhore është keq interpretuar duke u ndërlidhur me ndryshimet kushtetuese. Sipas tij, ndryshimet kushtetuese për të cilat kjo legjislaturë nuk kishte konsenzus, nuk kanë qenë të domosdoshme për të përmbyllur reformën zgjadhore.
Mendoj se është keq përdorur pak reforma, duke dashur se pas reformës të përgjithet një kryetar i drejtë drejt, është zhvendosur edhe fokus i reformës të kryetarit të drejt. Mendoj që reforma ka mundur të bëjë shumë më tepër në parandalimin e shkeljeve, në përmirësimin e përfaqësimit të kuvend që nuk janë bërë.
Çështja e reformës zgjadhore në Kosovë do të shihet si e nevojshme edhe në të ardhmen, thot në anën tjetër Driton Selmanaj. Ai pret nga legjislatura e ardhshme të tregojë gatishmërinë që me të vërtetë të bëjë reforma, pasi që kjo legjislaturë dhe ky leadership sipas tij reformën e kanë përdorur vetëm si një mjet për arritjen e qëllimeve tjera politike.
Nuk është prekur substanca, domthonjë çka çështje të cilat kanë qenë të rëndësishme, të cilat në një farmase do të ndikojnë në avancimin e demokracisë përfaqësuese. Në ta konsolidojnë demokracinë në mututje, nuk janë trajtuar, ose janë ignoruar në masë të madhe, dhe ta një më Kosovë, reforma, ose ideja për reformë të legislacionit zgjedhor ka dështuar.
Pas një debati që zgjati 3 vjetë, qoftë në parlament, apo edhe në takimet e liderëve politik, javën e kaluar ish komisioni ad hoc për këtë reformë për shkak të përfundimit të mandatit i dorëzoi punën komisionit për legislacion që të dalë me propozimet për ndryshimin e ligjit të zgjedhor. Ky komision është mbledhur sot dhe është zotuar se këto propozim ndryshime do të procedohen kuvendit për miratim brenda këtij muaji. Pas përmbylljes së ndryshimeve në ligjin për zgjedhjet qendrore, pritet të hapet edhe debati për kohën e mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme parlamentare në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe Bashkësia Islame e Kosovës nuk kanë pasur dhe nuk kanë mospajtime lidhur me ligjin për mbrojtjen nga ndotja akustike, ndërkohë që vrejtet që ky fundit ka përcjell janë përfillur nga ministria vlerësojnë zyrtarët e të dyja institucioneve. Edhe i peshkvia e Kosovës vlerëson se kjo çështje duhet të harmonizohet me ligj. Bekim Bislimi njofton nga Prishtina.
Askush nuk ka tentuar dhe as nuk tenton që përmes ligjit për mbrojtjen nga ndotja akustike, të cilin e ka sponsoruar Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe që në parim është miratuar nga Kuvendi i Kosovës, ta ndaloj ezanin, thirrje kjo që i fton besimtarët musliman në lutje, e as këmbanat e kishave katolike apo ortodokse në Kosovë, deklarojnë përfaqësuesit e bashkësive fetare në vend dhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Deklaratat e tilla vijnë pas debatit lidhur me këtë çështje i cili është bërë i zjarrt nga deputet, media dhe rrjete sociale. Kundërshtimet ndaj këtij ligji kryesisht kanë qenë të ndëlidhura me çështjen e thirrjes së ezanit dhe në mjaft raste kjo është keq interpretuar si ndalesë për thirrjen e tillë. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Dardan Gashi dhe përfaqësuesit e lartë të Bashkësisë Islame të Kosovës kanë zhvilluar ditën e hënë një takim për të sqaruar situatën e krijuar, por edhe për të shkëmbyer përsëri mendime lidhur me ligjin. Ministri Gashi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se ministria që ai drejton e as qeveria e Kosovës në përgjithësi nuk kanë pasur mosmarrveshje me Bashkësinë Islame të Kosovës dhe në parim ishin dakorduar që në fillim lidhur me projekt ligjin.
Në asnjë moment, as qeveria, as ministri, as kush nuk ka pas tendencë, as ide se ndaloj, Unë personalisht do të kisha qenë kundër, po të dikush do të kishte tentuar ta ndalë zonën. Fjala prej fillimit ka qenë se të arrihet një marrëveshje mes qytetarëve, qeverisë edhe Bashkisë Islame për nivelin e zonit që ilëshohet, e zonit pronë këtë ras nga ato palanë ndryshëm. Ka pas mirë kuptim dhe ka shumë mirë kuptim nga Biku, por këtu kanë interferu zëra cilët kanë dashur të kesh përdorin këtë situatë për profitime politike.
Ahmet Sadriu, zyrtar i Bashkësisë Islame të Kosovës për komunikim me medje, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk kanë pasur mosmarrveshje me qeverinë e Kosovës lidhur me ligjin për mbrojtje nga ndotja akustike.
Këtu nuk ka të bëjë me ndalesë të zonit. Ma shumë kemë bëjë me një përkufizim të tonit në një periudë, në një kohë caktuar. Kështu që ne u dakorduam që bashkërisht ta zgjidhim në formën e aplikimit të këtij ligji. Por çka është më rëndësi është këtu edhe ndoshta reagimet kanë ardhur për këtë shkak, kategorizimi i objekteve fetare si burim zhurme. Mirë, po ne u morëm vesh që kjo të ndahet, do të thotë, në një kapitull të veçantë dhe të rregullohet kjo në marrëveshje mes nesh.
Ministri Gashi ka konfirmuar se pjesa e ligjit e cila ka të bëjë me objektet fetare do të përfshihet në një kapitull të veçantë brenda po të njëjtit ligj. Don Lush Gjergji, vikari përgjithshëm i Peshkvisë së Kosovës, në bisedën me Radion Evropa e Lirë, shpërfaq qëndrimin bazë të Kishës Katolike në Kosovë si shtotaj për harmonizim dhe rregullim në bazë të ligjeve dhe normave ndërkombëtare që kanë të bëjnë me mbrojtjen e ambientit nga ndotja akustike.
Për çdo gjë jemi jo vetëm dakord, por propozues për krahas që gjërat të harmonizohen me ligjë dhe të përcaktohet çdo gjë. Nëse ka diçka që të harmonizohet dhe të rregullohet, jemi të gatshëm për një bashkëpunim miqësor dhe vllazëror.
Në anën tjetër, Lëvizja Islame për Bashkim e njohur si Lisba, përmes rrjeteve sociale ka reaguar ndaj këtij ligji. Siç thuhet, anëtarët e kryesisë së Lisbas kanë rënë dakord që nuk do të lejojnë ndalimin e ezanit e as uljen e zërit. Ata madje i kanë bërë thirrje ministrit Gashi, duke thënë nëse është trim le të vi dhe ta ndaloj ezanin, por ministri Gashi ka theksuar se Lisba po e kishte përdorur situatën, ndërkohë që siç thot ai, kjo lëvizje nuk është reprezentuese e fes islame në Kosovë.
Lisba, që la çdo herë kishte përdorur se son situatë që vjen për manipuluar me opinionin, përdoret si gardian të veçpallën të fes islame. Dihet kush reprezenton fes islame në Kosovë, është Biku, edhe dihet se çe kushtetuta e Kosovës e mbron. Çdo bashkësi fetare përfshihet dhe bashkinë islame nuk ka nevojë për zona të tillë që të krijojnë përçarje në dhomën e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Vazhdojmë tani me një raport nga Shkupi. Enti Shtetëror i Statistikave në Maqedoni ka bërë të ditur se rroga mesatare në Maqedoni për vitin 2013 ka qenë 21.000 denar apo 340 euro. Të punësuarit në transportin ajror, atë ujor dhe farmaci kanë marrë rroga më të larta, kurse rroga më të ulta kanë marrë të punësuarit në industrinë e përpunimit. Zërjeta Hajro Jahjaga njofton nga Shkupi.
Edhe kundrejt masave të shumta që ndërmer qeveria e Maqedonisë për zbutjen e varfërisë sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Banka Botërore, 2/3 e popullatës në Maqedoni jetojnë vetëm me 2 dollar në ditë, gjersa 1/3 mbijeton me më pak se 1 dollar në ditë. Arif Zendeli, 32 vjeçar, thotë se ka kërkuar vazhdimisht punë, por arrin që të punojë vetëm 2 ose më së shumti 3 muaj gjatë stinës së verës, madje nuk është as shfrytëzues i ndihmës sociale sipas e pa mundësi së mbledhjes e dokumentacionit të nevojshëm.
Pa shpia me qera rip, kur gjo hishtë smarë, se s'kam dokumente asnë. Kum kërku, ama badjava, s'kam dokumente, s'pëm dimojnë.
Thot Arifi, cili del çdo dit në rrugët e bit pazarit me shpresë që të angazhoj dikush si punëtor krahu për të siguruar të paktën bukën e gojës për familjen e tij, tre antarshe, pa asnjë të ardhur në buxhetin familjar. Ndërkohë zëvendës ministri i punës dhe politikës sociale thot se janë ndërmarrë një varg ndryshimesh ligjore për të lehtësuar procedurat për marrjen asistencës sociale për familjet e rrezikuara.
Problemet postojnë i që postojnë. Ja zërëm dhe ka që postojnë, so gledhë në to adhe ka...
Po, ky problem ka ekzistuar dhe fatkesish nuk mund ta zgjidhim me njëherë, nga se bëhet fjalë për familje të cilet kanë ndjekur vetëm arsimimin e ulët, ose nuk kanë përgatitjen e duhur profesionale, por me një varg masash të cilet po i ndërmerr qeveria, Me subvencionimin e familjeve që kanë fëmijë në shkollë fillore dhe të mesme, si dhe 10 euro që sigurohen për pagesën e energjisë elektrike, lehtësimin e procedurave për shfrytëzimin asistencës sociale dhe shumë asete tjera, presim që problemet të paksohen, thot zëvendës ministri i punës dhe politikës sociale Ibrahim Ibrahimi. Por të varfër, ndihen edhe ata të cilët kanë të punësuar një antar në familje ose janë pensionist. Ja më duhet të paguaj rreth 9200 denar vetëm faturën e rrymës elektrike, ndërkohë që unë marr vetëm 17000 denar pension, përsa gruaja ime është larguar nga puna si tepris teknologjike dhe merr vetëm 5000 denar nga enti. Kështu që mezi sigurojmë gjërat elementare si familje tre antarshe me një student në familje, ndërkohë që për pushim ose ndonjë shëtitjas që mund të bëhet fjalë, thot Vladimir Tasevski nga Shkupi. Gjërsa sociologët duke komentuar masat e ndërmarra nga ana e qeverisë së Maqedonisë për zbutjen e varfërisë, thonë se bëhet fjalë për masa populiste në funksion të zgjedhjeve presidenciale si dhe mbatjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, të cilat gjithnjë më shumë përfliten.
Па доста е тоа провидно и дури би рекол несериозно во таа смисла. Не, оне кои што се разбирали, кои што следат под лабок.
Ритја е пагас минимале, планификуар на këtë мënyрë është тепër јо сериозе. Më shumë, më duhet të theksoj se bëhet fjalë për një loj psikologjike nga ana e qeverisë që ushtrohen dhe qytetarve në kuptimin se rroga minimale është shumë e ulët dhe ja, ne po bëjmë projekte për të arritur ato. Thekson Ilija Cevski, sociolog. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Emisione vazhdojmë me temat e tjera nga bota e përditshme. Washington Post në një artikull për Olimpiadën e Soçit të Rusisë shkruan Putin e humb lojën me Olimpiadën. Në artikull mes tjera shtuhet se Olimpiada më tepër do të jetë formulë për demonstrim se si dhe përse sundimi Putinit në Rusi ka dështuar. Ju ftoj të dëgjoni theksin nga ky artikull.
Kjo do të duhej të ishte java kur Vladimir Putin e reprezenton në Rusi në botë. E sigurt dhe fuqinë në rritje ekonomike, ndikimi së cilës në Evropën Lindore dhe lindjen e mesme po kthehet. Aftësia për t'i bllokuar dhe kundërshtuar Shtetet e Bashkuara është rindërtuar nëpërmjet Putinit dhe ofron një model të ri të konservatorizmit për ata që janë të zgjënjur me perëndimin liberal, shkruan në fillim të artikullit në Washington Post. Më tutje gazeta shkruan se duke filluar prej të premtes, Olimpiada në Soçi me gjas më tepër do të jetë forum për demonstrim se si dhe përse sundimi Putinit në Rusi ka dështuar dhe si fuqia e tij po dobësohet si jashtë Rusisë, ashtu edhe brenda saj. Këtu janë disa rreshta të tregimeve që deri tash janë krijuar në lojra. Stalinisti ka kaluar shumën prej 50 miliardë dollarëve të shpenzuar, ndërsa pjesa më e madhe ka mundur të jetë vjedhur. Fjalimi urrejtjes i drejtuar nga Putini ndaj komunitetit homoseksual dhe protestat që janë shkaktuar, dhe ajo që është më së shumti e sugjeruar, të vejat e zeza dhe terroristët e tjerë që mund t'i dëmtojnë lojrat, shkruan Washington Post. Bota e civilizuar do të lutet që terroristët të mos kenë sukses. Por kjo ndoshta ka bërë që të reflektohet se si saktësisht Rusia erdhi në situatën që t'i ketë xhihadistët islamik më të rrezikshëm në botë të rritur në këtë vend. Përgjigjja e thjeshtë është se Putin e lansoi karrierën e tij në vitin 1999 duke e invaduar Republikën Kaukazë të Çeçenisë, që atëherë ishte rajon autonom. Propaganda e tij u dëshmua se ishte vetëm për nevojat e tij, ndërsa ekstremistët që ai i krijoi kanë qëndruar. Refleksioni në Çeçeni në mënyrë natyrore çon në shqyrtimin e Sirisë, ku Putini e ka mbështetur regjimin e Bashar al-Assadit në pothuajse strategji identike për ta luftuar atë që filloi si lëvizje masive protestuese sekulare. Rezultatet janë të njëjta: paraqitja e njësiteve të Al-Qaidës siriane, që më parë nuk kanë ekzistuar. Para pak muajve shumë besonin se Putini, megjithatë, kishte pasur sukses në ringjalljen e Assadit dhe me të vendi Rusisë në lindjen e mesme. Ai ka parandaluar sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara dhe ka ndërruar drejtimin duke e futur perëndimin në negociata me regjimin, shkruan Washington Post. Në terren, ndërgimi masiv i armatimit rus për forcat e Asadit ka dështuar ta thyej rrugën pa krye, ndërsa analistët e pavarur parashikojnë një ofensiv të ripërtrirë të kryengretësve në Damask këtë pranverë. Siria ndoshta nuk do të përfitojë shumë nga këto zhvillime, por Rusia dhe Putini po e paguajnë çmimin. Ripërtritja e raporteve Shtetit të Bashkuar Rusi e cila i lejoj Putinit që të paraqes vetë vetën si homolog i presidentit Amerikan, praktikisht është fshirë, shkruan Washington Post. Nga ana tjetër, derisa drama në Ukrainë ende nuk ka përfunduar, ajo që e dim është se ideologjia e Putinit është refuzuar nga pjesa më e madhe e ukrainasve, të cilët e okupuan pothuajse secilin këshill të qytetit, pasi qeveria miratoi legjislacionin antiprotest të importuar nga Rusia. Përsëri Putini do ta paguajë çmimin me shkatrimin e mundshëm të ëndrrës së tij për Unionin Euroaziat, që do të ishte rivali BE-s dhe do ta ripërtrinte pjesën më të madhe të sferës së hegemonisë sovjetike të Moskës. Megjithatë, politikat e Putinit po kalojnë më mirë në Rusi, por atje po ashtu çdo gjë nuk po shkon mirë. Njëherë rritja e fuqishme ekonomike është ndalur, rubla po e humbë vlerën e saj. Investimet shumë të nevojshme të jashtme janë të pamjaftueshme me zemrimin e korrupsionit të stilit të Soçit, shkruan postierashe përditshmja Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përderisa Afganistani po bëhet gati për zgjedhje vendimtare presidenciale me 5 prill, një gare këndimit po mbledh shumë më shumë interes tek opinioni publik. E veçanta e këtij konkursi është se me të po synohet vetësimi i popullatës për të drejtën që gëzojnë për të votuar dhe zgjedhur. Farangis Nayatullah njofton nga Kabuli.
Zgjedhjet janë të lira, votimi është e drejtë juaja. E ardhmja shtetit është në duar tuaja, duke u munduar që të provojnë se demokracia është cool. Një konkurs muzikor në Afganistan është duke i dhënë qytetarëve të këtij vendi një zë. Himni i zgjedhjeve 2014 i ofron pjesëmarrësve mundësinë për të kënduar rock and roll, rap ose të këndojnë si duan ata vetë, për të përshkruar se çfarë rëndësie kanë zgjedhjet e 5 prillit për ta. Promotori muzikës August and Sound Central kanë vënë një çmim të majmë për $1,000 për fituesin, i cili do të zgjidhet nga një listë prej 10 finalistësh, këngët e të cilëve do të transmetohen këtë muaj në kanalin Toto TV. Secili pjesëmarrës duhet ta ketë tekstin original, të përcjellë me çfarëdo muzike, qoftë rock, elektro apo edhe muzikë tradicionale. Një portal i posaçëm është ndërtuar për t'i mundësuar afganëve të çfarëdo moshe apo gjinie që të regjistrohen për garën dhe të postojnë këngët e tyre. Është një procedurë shumë e thjeshtë, vetëm shkoni në portal, shkarkoni muzikën dhe këndoni tekstin tuaj mbi të, thot Yusuf Ahmad Shah, një muzikian afgan që është edhe antar i ekipit organizativ për këtë konkurs. Pjesëmarrësit mund të shkarkojnë këngët e tyre në audio apo edhe video format. Teksti këngës duhet të ndërlidhet me zgjedhjet dhe mund të jetë në dialektin pashtu ose dari, por ai nuk guxon të promovoj asnjë parti politike ose kandidat të pavarur. Pjesëmarrësit kanë lirinë që të urojnë ose ankohen për procesin zgjedhor dhe çështjet e tjera që ndërlidhen me zgjedhjet, ndërsa Ahmad Shah shpjegon. Qëllimi kryesor është që ti mundsojmë pjesëmarrësve që të sillin porosinë e tyre për zgjedhjet. Kështu që varet prej garuesve nëse duan të flasin për problemet të caktuara gjatë zgjedhjeve ose të tregojnë për problemet e tyre me qeverinë lidhur me zgjedhjet. Përmbajtja duhet të ndërlidhet me zgjedhjet, por garuesit mund të zgjedhin vetë se çfarë aspekti të këtij procesi duan të flasin në këngët e tyre, shpjegon ai. Fituesi do të zgjidhet nga një juri e përbër nga profesionistë të muzikës dhe kritik të artit. Përveç çmimit në të holla, fituesi do të ketë mundësinë që kënga e tij apo e saj të shndërrohet në një video profesionale muzikore. Edhe garuesit e tjerë do të shpërblehen me shumë më të vogla parash. Duke përshkruar këngët që janë postuar deri më tani, Ahmad Shah thotë se shumica janë postuar nga të rinjtë, kryesisht student universitar. Ahmad Shah thot po ashtu se konkursi është një nismë organizatorëve dhe se nuk ka të bëjë me çfarëdo promovim elektoral. Ne vetëm duam që populli afgan të di se ka të drejtë vote dhe të merr pjesë në zgjedhje, thot ai për të shtuar se këtë gjë duam ta bëjmë përmes muzikës dhe këngës. Zgjedhjet e fundit presidenciale të vitit 2009 në Afganistan janë shënuar me një dalje të ulët, ndërsa të dhënat shtetërore tregojnë se pjesëmarrja ishte 9.35%.
Në fund edhe një herë disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Studentët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë protestuar në Prishtinë duke kërkuar dorëheqjen e rektorit të OP-s. Kryeministri ka kërkuar nga organet kompetente nivel të lartë të përgjegjësisë. Kuvendi dhe subjektet politike kanë dështuar me reformën zgjedhore, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Nuk ka mosmarrveshje lidhur me ligjin për mbrojtje nga ndotja akustike, thonë qeveri dhe në Bashkinë Islame të Kosovës. Qeveria thot se nuk do të kursej për renovimin e stadiumit Adem Jashari në qytetin e Mitrovicës. Presidenti i Palestinës thot se mbështet idenë largimit të forcave izraelite nga bregu Perëndimor nëse NATO-ja zbarkon në këtë rajon për të garantuar siguri. Izraeli ofron Turqis 20 milion dollar kompensim për viktimat e flotës në Gaza. Dhe gjusë të ndëruar, kjo ishte e tëra për takimin ton të orës 21, mos haroni të vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org për lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.